You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.
Saudara, suku Biboke di Kabupaten Timor Tengah Utara NTT punya tenun ikat tradisional yang diwariskan turun-temurun. Mendiang Yovita Meta Bastian berjuang melestarikannya selama 30 tahun lebih. Lewat dampingannya, tenun Biboke bisa bertahan dan menghidupi ratusan perempuan lokal. Jejak Yovita dilanjutkan keponakannya, Odilia Kansera Bastian, dengan mendirikan komunitas Biboke. Jurnalis KBR Valda Kustarini berbincang dengan perempuan muda 25 tahun ini tentang upayanya melestarikan warisan tradisi.
Beti itu kain untuk laki-laki, kalau yang gede Aine'e. Kain Aine'e itu motifnya satu-satu. Kalau yang gede kain laki-laki juga, tapi bukan kain Aine'e, dia Aine'ek, namanya Aine'ek, motifnya.
Odilia Kansera Bastian antusias mengenalkan beragam motif kain tenun ikat khas Biboke Nusa Tenggara Timur. Lia, demikian ia akrab disapa, mendirikan komunitas Biboke pada 2020. Ia di Jakarta akhir November 2022 lalu menghadiri acara yang digelar Meet the Makers Indonesia.
Kalau di komunitas kami itu lebih kepada pewarna alam. Jadi setelah diikat dicelup ke warna merah. Warna merah itu dari mengkudu, ramuan pewarna dari mengkudu ada dengan beberapa daun dan beberapa bahan lainnya ditumbuk.
Perkenalannya dengan kain tradisional dimulai sejak 2018 silam saat Lia tengah merampungkan tugas kuliah.
Jadi waktu itu sebenarnya kan saya buta banget tentang budaya ya. Jadi ada beberapa tugas saya kalau misalnya pariwisata budaya minta Mama Yovita yang kerja begitu. Terus saya kalau pulang sharing dengan dia. Jadi kita sama-sama punya misi, punya cita-cita. Mama bikin apa nih begitu di Biboke ada apa begitu. Ya saya bilang, "Mama bikin paket tour mungkin begitu." Kan ya, dia juga senang begitu. Jadi kita nyambung.
Lia adalah keponakan Yovita Meta Bastian, pendiri komunitas Tafeanpah yang artinya rumah dunia. Komunitas ini fokus memberdayakan penenun perempuan di Kecamatan Biboke. Lia sempat menjadi asisten Yovita, mengurusi pengajuan proposal ke lembaga Prins Klaus dari Belanda. Dana itu digunakan untuk memperbaiki toko seni Tafeanpah.
Saya bantu dia buat ngurus file-filenya dia, terus dananya keluar sekitar Maret 2020, terus kita sempat mengadakan renovasi. Sementara renovasi belum selesai, mungkin sekitar 90% lah. Beliau jatuh sakit dan di Juli 2020 beliau meninggal.
Tafeanpah bak kehilangan nahkoda usai kepergian Yovita. Kegiatan di belasan desa dampingan vakum, pandemi memperparah situasi. Lia tergugah meneruskan perjuangan Yovita. Agar lebih lincah, ia mendirikan komunitas baru, Komunitas Biboke, pada November 2020.
Mama Yovita punya banyak kelompok di desa dan saya sama sekali tidak tahu Meet the Makers mau bikin proposal nih, Biboke butuh apa untuk keadaan COVID sekarang. Bingung dong, mau butuh apa, saya tidak tahu apa-apa soal keadaan di desa atau bagaimana begitu. Tapi akhirnya saya bilang, wah, benang saja begitu.
Bantuan pertama datang dari Meet the Makers, komunitas seniman dan desainer. Bantuan berupa benang untuk ratusan perempuan penenun di Biboke agar tetap bisa berproduksi. Lia turun langsung membagikannya ke desa-desa dampingan. Ia tergugah begitu menyaksikan semangat para penenun.
Sekitar bulan November 2020, jalan selama 3 atau 4 hari saya lupa ke desa keliling, terus bagi benang buat mereka. Awalnya saya sudah berpikir cuma bagi benang, tapi waktu lihat mereka tuh kayak, oh ternyata Mama Yovita tidak benar-benar meninggal ya, kita masih bisa hidup ya, cintanya tuh masih ada begitu. Kayak waktu mereka lihat saya, mereka ada harapan. Waktu saya lihat mereka, kayak punya harapan gitu.
Lia merekrut banyak anak muda di komunitas Biboke. Berbagai terobosan dan inovasi muncul. Salah satunya memasarkan tenun tradisional lewat platform online.
Kalau dulu banget itu tidak ada e-commerce. Pembelinya itu kebanyakan datang ke toko baru belanja. E-commerce itu penting juga karena kita bisa sekalian promosi, bisa sekalian nunjukin walaupun ini kain dari desa, tapi bisa dibikin yang bagus. Bisa dibikin dan bisa dipakai, bisa mengikuti zaman juga.
tenun khas Biboki makin dikenal. Pasarnya pun meluas ke Jawa dan Bali. Harga selembar tenun bisa mencapai 2 hingga 2,5 juta rupiah.
Misalnya tas-tas ya yang diproduksi itu bentuknya begitu-begitu saja. Tapi kalau sekarang saya lebih suka kayak bikin tas atau ya bikin tas itu kalau saya suka. Jadi suka pakai kayak tote bag begitu, akhirnya belajar jahit. Akhirnya bisa terus akhirnya bikin terus jual pakai kain tenun gitu. Lebih ikuti perkembangan zaman.
Geliat ini diharapkan bakal jadi magnet bagi generasi muda Biboki sebagai pewaris tenun.
Kalau belajar tenun, pertama mungkin susah, terus kuno, kelihatannya seperti deso banget, itu sih paling alasan yang paling klasik. Ya, budaya itu sesuatu yang penting, yang harus kita pelajari, yang harus kita jaga, tanpa kita harus kita rubah, kita ganti, atau kita tinggalkan. Dan kalau kita tidak belajar tentang budaya yang ada di daerah kita, kesian banget, lama-kelamaan itu bisa hilang.
Selama 3 tahun lebih menggeluti dunia tenun, Lia kadang dihinggapi rasa lelah. Tak jarang ingin menyerah. Namun semua itu tak mampu melampaui cintanya pada tradisi.
Rencananya November, aku mau ke Bali aja deh. Kayak, aduh, darilah November ke Bali gitu. Biarin artsapnya diurusin, mereka kerja di hotel lagi, balik di hotel. Tapi tiba-tiba ada lagi kegiatan MTM. Apa enggak jodoh ya? Makanya tidak ada akses ke sana. Ke sini terus sudahlah ikut saja gitu.
Benaknya sudah dijejali dengan berbagai rencana pengembangan. Ia ingin membuat desain baju dari tenun khas NTT.
Ini dulu banget waktu kecil pengen jadi desainer. Cuma kayaknya tidak terwujud dan sekarang pas belajar tenun pengen balik lagi ke situ. Karena tenun makanya mau balik
bikin karya yang lebih. Kayak bikin baju, bikin desain dari tenun pokoknya yang keren, yang bagus, yang bisa dipakai.
Lia juga bercita-cita bisa merangkul sebanyak mungkin anak muda NTT sebagai pewaris tongkat estafet pelestari tenun tradisional.
Membuat banyak kesadaran bagi kaum muda supaya lebih mencintai tradisi dan budaya, bisa menjadi pelajaran juga anak muda di desa. Semoga tidak selalu merantau, karena sebenarnya di desa itu mereka sebenarnya bisa belajar menenun. Dan itu hasilnya sebenarnya lebih bagus. Lebih bagus untuk diri mereka, mereka bisa punya keterampilan, bisa menghasilkan uang juga. Begitu.
Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini.
Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.